Арлан тарих танымал булган. Әйбет толқынында ұлағат бағдарламасы.
Сәлеметсіздер ме, қадірменді радио тыңдаушылар, Орталық халық радио станциясы ұлағат бағдарламасының кезекті берілімін тыңдауға шақырамыз. Мен Қайнар Тасқынұлы. Календардың жаңа беті ашылғанда жаңа жыл басталады. Реформа жасап есік ашудың 40 жылдығын өткеріп, жаңа жұңғоның 70 жылдық мерейтойын қарсалар сәтте тарих уақыт қойнауына тағы бір таңбасын басты. Тарих дамуының өз заңдылығы бар, бірақ сол барыста адамдар бүкілдей керенау ырықсыз болмайды. Тарихтың даму ауқымын меңгеріп, тарих өзгерісінің орайын игеріп, қайраттана ұмтылып, іскерлік танытып, қайсарлықпен алға басқанда ғана адамзат қоғамы тіпті де жақсы алға ілгерілейді. Бағдар жолды белгілейді, жол тағдырды белгілейді. Бағытты дұрыс таңдағанда ғана алға басу жолында адаспаймыз. Дұрыс жолмен жүргенде ғана жолымыз жүрген сайын таңғылдана түседі. Белгілі бір зат немесе құбылыс бастабында жай қарапайым көрінгенмен, алайда дами өзгере келе, орасан зор ықпал өзгеріс тудырып, қоғамның алға басуын жебейді. Уақыт тоқтамайды, алға басқан қадамды кідірмейді. 6 жыл үтірі алға басып, 40 жыл тынбай реформа жасап, 70 жыл тоқтаусыз жарылап, жаңа ғасыр ашудан жаңа кезеңге өтуге дейін, жаңа бастамада тұрудан жаңа дәуірге өтуге дейін, біз тағы бір жаңа уақыт кезеңіне келіп жеттік. 2019 жылы жаңа жұңғы құрылғандығының 70 жылдығы, жаппай дөңгелек дәулетті қоғам құрудың шешуші жылы. Бас Шужи Си Цзиньпин басы дәріптегеніндей, наным, ұстаным, сенім қашанда айрықша маңызды. Қазіргі жұңғы таяу заманнан бергі дамудың ең жақсы мезгіліне дөп келді. Сонымен бірге дүние жүзінің ғасырда кездеспеген ұлы өзгерісінде тұр. Біз әлі де еңбекшілдігімізге, парасатымызға, батылдығымызға сүйеніп, наныммен, ұстаныммен, сеніммен рухтың күшін сомдап, жаппай дөңгелек дәулетті қоғам құрудың өніміне жетуге шешуші негіз қалап, тамаша нәтижемен көркем болашақ жаратуға көз салуымыз керек. Тек тарихтың ағымына үйлесіп, өзгеріске белсенділікпен төтеп беріп, өзгеруге ырықтылықпен ұмтылғанда ғана дәуірмен бірге жүруге болады. Бұрынғылар іс атаулы жобалаудан, ойлаудан келеді, құлшыныстан табыс туады, асқақтаушылық, даңғойлық сәтсіздікке ұшыратады деген. Ұлы арман күтумен, сүрен салумен келмейді, қайта күреспен, іскерлікпен келеді. Біз қазір ағыс, анағұрлым асау тартып, анағұрлым қайқанға келген мезгілде тұрмыз. Қадам сайын қиындық кездесетін, қадам сайын қатер жолығатын, алайда ілгері баспасақ кері шегінетін, ілгері баспасақ болмайтын мезгілде тұрмыз. Армансыз адам болмайды дегеннің өзі адамзат өмір тәжірибесі арқылы жинақтаған тұжырымы болса керек. Әрине, армансыз адам дәрменсіз. Арман адамды алға жетелеп, өз мақсатын орындауға бұйдагер болып, өзінің шығар бейігін, сенімін әйгілеп тұрады. Асқа ғарманың болғанда ғана сенімін бекемделіп, алға ілгерлеу, даму, жаңалық жарату еркін шыңдалып, өз мақсатыңды орындаудың заттық және рухани тірегі болып нық қадаммен алға басуға жетелейді. Арманы асқақ, нәтиже жаратуға құлшынған әр қандай бір дарын иесінің ой елегінен өткізіп пысырған талғарлы талғамы болады. Талғамның өзі мақсатты орындауды, жеңіске қол жеткізудің сара жолы болып табылады. Талғамы дұрыс болмаған адамдардың таланты да, талабы да мұжылғыш болып қалыптаса береді. Сондықтан арманын арқалап, оны іске асыруға құлшынған әр қандай бір азамат, өзінің алдағы талғамын дұрыс қорытындылап, межелеп, талғамы арқылы талантын ұштап, ізгі арманын орындаудың табан тірер тиянақ еткенде ғана талабын шыңдап, талаптың талғар биігіне шығудың сара жолын сала алады. Әрқандай адам өзінің ұлы мұратын іске асыруда берік сенім, ғылыми тұрғыдағы нысана болуы алғы шарт. Тарих қашанда алға басады. Тарих ежелден әрі-сәрі болушыларды, байқай тұрушыларды, бой көздерді, әлсіздерді күтіп тұрған емес. Тарихпен қадамдас, дәуірмен тағдырлас болғандар ғана нұрлы болашаққа қол жеткізе алады. Асқақ арманыңызға жетер қажыр қайратыңыз, яғни дәрменіңіз әрқашан кем болмасын ағайын. Заман дамып, ғылым техника жетістіктері адамдарға көптеген қолайлылық жаратты. Заманауи жабдықтармен жұмыс істеудің өнімділігі бұрынғыға қарағанда көп тездеді. Қызметкерлер өз қызметтерінің талабынан шығу үшін күніне 8 сағат қызмет істеуге тура келеді. Әрине, бұл олардың қоғамның қажетінен шығу үшін атқаруға тиісті борышы саналады. Алайда, қызмет қарбыластығы көңіл күй тепе-теңдігіне әсер етіп, адамдарды рухани жақтан шаршатады. Сондықтан, салауатты өмір салтын ұстану үшін қоғамдық қарым-қатынаста аса маңызды рөл атқарады. Бұл көңілді өмір сүрудің кепілі. Ашық жарқын адам көппен шығысымды болады. Әдетте, мұндай адамдардың досы көп болады да, жабырқау көңілсіздену сынды рухани күйзелісі аз болады. Ашық жарқын болу адал болудың негізі. Адамның ниеті жақсылыққа бейімделген сайын жан сарайы тазарып, күндері көңілді өтеді. Керісінше болғанда, көңіл күй тұрақсызданып, көптеген мазасыздық пайда болады. Сондықтан көңіл күйді ашық күндей ажарлы ұстауға дағдылану керек. Сонда ғана сіздің рухани дүниеңіз әрқандай бір қысымға, қиындыққа төтеп бере алады. Ашық жарқын адал болу қоғамның жарасымдылығын асырып, адамдардың рухани сапасын көтеруде ерекше маңыз алады. Қарым-қатынас қазірде, болашақта да өміріміздің бір бөлігі бола береді. Қарым-қатынас ең қиын тақырып, қарым-қатынас ең бақытты іс. Ойдағыдай қарым-қатынас бізге кең өріс, тың-тыныс сыйлайды. Ал ойлы тыңдарман, денсаулығым ақаусыз, көңіл күйім көтеріңкі, өмірім мән-мағыналы болсын десеңіз, ақыш қаламгері Вилл Боунның «Кең болсаң, кем болмайсың» деген тақырыптағы дүние жүзіндегі өтімді кітаптар қатарынан орын алған еңбегіндегі орамды ойларын сіздерге ұсынамыз. Аталған кітапты тәржімалаған Қайша Тәбәрікқызы мен Болат Зарғанбайұлы. Лексияны жалғастыратын белгілі ағартушы Жаңыл Қасымханқызы. Қанекей, бірлікте тыңдап, көңіл көкжиегін кеңейтейік.
Үнемі психологиялық ақыл сұрай келетіндер көп. Мұндай адамдар сенімен әрі бейтарап мәселені алға қоюға дем беретін, өзінің көңіл күйі жайлы сырласатын, онан соң өзгеріс жасауына ақыл кеңес бере алатын адамды қажетсінеді. Кәсіпке жеттік болған психологиялық жетекші емделуге болатын орта жаратып бере алады. Жаны жараланған адам осы арадан өзіне медет тауып, емделе алады. Алайда сөзсіз түрде психологиялық жетекші тауып, ақыл сұрап, сырыңызды ақтара бер дегендік емес. Бір досыңызды немесе отбасы мүшелерінің біреуін тапсаңыз да бола береді. Оларда төмендегідей ахуалдар болмауы керек. Мәселеге қатысы бар. Басқалардың керілдесуін тамашалап отыратын әдеті бар. Айтып отырғаныңызды өз екен деп қалатын, айтқаныңызды басқаларға жеткізіп қоятын, сізбен бақталас, айтқаныңызды өзіңізге қару етіп қолданып, өз орнын бекемдейтін осындай әдеттері болмауы керек. Өзіңізбен бірге мәселені бір жайлететін серігіңіздің қимыл әрекетінің түпкі мақсаты жақсы ниетте екендігіне сеніміңіз кәміл болуы қажет. Бұл түйін төтенше маңызды. Оның не ойы бар екенін біле алмай, байыбына бара алмауыңыз мүмкін. Бұлай болуын оның өзі де аңғармаған, немесе өзіңіз түсіне бермейтін адамдар ара қарым-қатынас үшін болуы да мүмкін. Әйтсе де, ең маңызды түйін оның түпкі мақсатының жақсы ниетте екендігіне сене алатын болуыңыз керек. Әйтпегенде, оны албастыға теңейсіз де өзіңізді шарасыз қалған жәбірленуші ретінде қарайтын боласыз. Ал бір жайлетудің мақсаты өзіңіздің зиянкестікке ұшыраушы емес екендігіңізді еске сақтау болмақ. Ашулану қате ұғынған көңіл күй деген кітаптың авторы Карол Таурес өзінің тексеру материалын жариялаған. Мұнда тәжірибе жасаушы бір топ бастауыш мектептің 3-жылдық оқушыларына сынақ жүргізіпті. Тәжірибеге қатынасқан оқушыларға құрбысының қылығына бола ашуланып, үн жұрғасы түскен кезде үш түрлі тәсілмен ашуын басуға болатындығын айтыпты. Бір бөлім оқушылар тәжірибе жасап жатқан ересек адамдарға барып айтса, ал енді бір бөлімі ойыншық мылтық арқылы ашуын шығаратын, ал үшінші группадағы бір бөлімі ересек адамдар құрбысының адамды ашуландырарлықтай әрекетке баруының үйлесімді жауабын беретін болыпты. Сізде осы тәсілдердің ішінде қайсы тәсіл балалардың ашуын өнімді түрде бәсеңдете алады? Басқаларға барып шағыну, ойыншық мылтықпен ашуын басуда емес. Өйткені ойыншық мылтықпен ашуын басу осы балаға тіпті де терең өшпенділік орнатады екен. Бұл психологтардың көп түрлі зерттеуінен шыққан қорытынды. Ал баланың ашуын өнімді түрде баса алатын әдіс құрбысының не үшін бұлай істейтінін, мысалы, оның ұйқысы келген, сол кезде ол қатты ашулы болатын, сол кезде ол жайсызданып тұрған еді деген сияқты түсіндіру болып табылмақ. Кішкентай құрбысының не үшін бұлай істейтінін түсінген соң кішкене балалар көңілсіздікті оңай ұмыт қалдырады. Ренжіген балаға өз жайына жорамал жасауына ерік берместен, қайта оған кішкентай құрбысының не үшін бұлай істейтіндігін түсіндіргенде, ашуланып тұрған баланың ашуы басылып қалатын болады. Бір адам сізді ашуландырады екен, сөзсіз оның себебі болады. Оның ойы жақсы болуы керек деп ойлай білетін болсаңыз, жадырап қаласыз. Ренішіңіз де басылып қалатын болады. Оның үстіне көңіліңізді кең ұстап, бір амал тауып мәселені шешуге ой жүгіртетін боласыз. Бейтарап болған үшінші жақпен бірге мәселені бір жайлететін болсаңыз, қайшылықты көңіл күйден аулақ боласыз. Іс адамды үмітсіздендіретін бағытқа қарай дамымайды, тек қана шешуді күтіп тұрған бір сыр болып қала береді. Есіңізде болсын, бір жайлы етуде қалай істегенімде қарым-қатынасты қазіргі күйден өзгерте аламын деген бір сұрақ қамтылып жатады. Жауабын таптыңыз болды, үздіксіз алға басатын, мәселені шешу тәсілдерін іздейтін тебін сыйлайтын болады. Ең тиімді қимыл жоспарын жасап алған соң, сөзсіз табанда атқаруыңыз керек. Аристотель кезінде былай деген екен, адамдар үнемі белгілі бір айрықша тәсілмен істі бір жайлететін болса, сол түрдегі мінез құлыққа ие болады. Үнемі әділетті мақсат тұтса, мінезі де әділетті жақтайтын болады. Үнемі жағымды байыпты болса, адам да жағымды байсалды бола түседі. Істі бір жайлы еткенде ерлікке жүгінетін болса, онда ештемеден қайтпайтын ер жүрек болады. Істі қарым-қатынасы мүлтіксіз адамша істейтін болсаңыз, онда чыт жаңа бейнеге енесіз. Сонымен бірге қарым-қатынастың қозғаушы күші тепе-теңдігімен даму жолы да өзгеретін болады. Яғни барлығын өзіңіз меңгере аласыз. Демек, адамның кемелділігі қарым-қатынас барысында айқын бейнеленіп отырады. Тараудан қорытынды кеймеу танымы. Ашу шақыру ашуыңызды баса алмайды. Ашу ызаны бір жайлы ету ғана ашуды баса алады. Әмелиетті бір жайлы ету мәселені шешу дегенді. Кейісіңізді тыңдап отырған адам сізді құптағандай болады. Әрі қолдайтын пікірлерін айтады. Кейіген адамды қолдап қуаттап отырғандай көрінеді. Әйтсе де, олардың істеп отырғандары отқа май құйғанмен барабарыз. Ашуды шығару, ашуды басалғанды қойып, мәселені өзгертуге де ешқандай септігін тигізе алмайды. Керісінше, ашу шығару көңілдің терең түкпіріндегі әлде бір демелерге барып тиеді де, қайшылықтасуды бір түрлі өзімізге болған сыйлау сияқты сезінетін боламыз. Осы сыйлауға қол жеткізу үшін біз осыған ұқсас қимылдарды қайталай береміз. Өйткені басқаларға соқтығу бізді шабыттандыра алады. Өзіңіздің өзгеру жолдарыңызға кеуіңізге болмайды. Өзіңізді өзгерте алғанда ғана қарым-қатынасты жақсарта аласыз. Қарым-қатынастың бір бөлегі болғаныңыздан ғана қарым-қатынас өмір сүреді. Өзіңізді өзгерте алсаңыз болды, қарым-қатынас та соған ілесе өзгереді. Жауапкершілікті қозастыру барлық үмітті селге кетіреді. Ахуалда жақсару болмайды. Жауапкершілікті қозастыру дегеніміздің өзі көз алдағы мәселені шешуге лаж таба алмағандық болып табылады. Өзіңізбен бірге мәселені бір жайлететін серігіңіздің іс қимылдарының жақсы ниетпен істелгеніне сеніңіз. Бұл түйін төтенше маңызды. Қимыл жоспарын жасап болған соң сөзсіз табанда атқарыңыз. ал кеймеу кыймылы. Әр қандай бір қарым-қатынаста сіз тек сол қарым-қатынастың 50% сізге тәуелді болады. Алайда сізде 100%-дық таңдау құқығы болады. Қарым-қатынаста қандай адам болуды өзіңіз белгілейсіз. Қарым-қатынаста үнемі қандай қиын мәселелерге түп келесіз? Қарым-қатынаста бұған ұқсас қиын мәселелерге кезікпейтін адамдар қалай істеген, қалай реттеу алып барғаныңызда істе жақсару болады, ойлап көріңіз. Ендігі ретте басқаларға өзіңізге қысым түсірген істер жайлы кейген кезде даурығып тез сөйлемеңіз. Байыпты әуенде айтып үйреніңіз. Әр байыпты әуенмен айтқан қалай болатынын есте сақтаңыз. Талабыңызды қанағаттандырудан бұрын ең әуелі бір жайлететін серікке кімнің үйлесетінін ойлап көріңіз. Оны көз алдағы қиын мәселеге талдау жасауға көмекке шақырыңыз. Оған осы тарауда айтылған бір жайлетудің негізгі принциптерін айтып беріңіз. Оның қолдауын немесе дұрыстауын қажет етпейтініңізді. Қайда оның қымбатты пікір беруін, өзіңіздің жақсарту мен жоғарлатуыңызға көмегін тигізуі ғана қажет екенін түсіндіріңіз. Бір жайлы етуден бұрын қарым-қатынаста жақсартуға тиісті қайсы жақтары бар екенін тізіп шығыңыз. Онан соң бір жайлететін серігіңізге осы түйіндерге қарата көз қарасын айтқызып тыңдап көріңіз. 6-шы тарау. Өз сөзімен рақайласу. Қарадай әуре сарсанға салынып жүрген болсаңыз, қарым-қатынас жағынан қанағат табыңыз. Томас Венс. Адамзат көңілді тұрмыс кешіру үшін өмір сүреді. Тұрмыс тамаша кешірмелерге толы. Ол біздің үздіксіз байқауымызды, бақылауымызды, сондай-ақ сезінуімізді, өзінен ләззат алуымызды үміт етеді. Айналадағы әр түрлі өзімізді қызықтыратын тамаша заттар, одан қалыптасқан тамаша әсерлер сезінудің барлығы адамдарды жалғасты жасай беру ойына келтіреді. Рухани өсіп жетілуде осындай жеңіліске ұшырасақ та тоқтаусыз өз-өзімізге сайыс жариялап, үздіксіз өсіп жетілу барысын бастан өткеріп отырамыз. Жазушы Хенри Миллер айтқандай, өсіп жетілудің өзі қауіпке барғанмен барабар, бейне қараңғы түнде секіргендей, ешқандай тәжірибесіз, жоспарсыз қимыл болып табылады. Ал біз осы қимылға қатынасу барысында содан сабақ аламыз, өмірді үйренеміз. Енді біздің өмірден көргеніміз, яғни өмірдегі кешірмелеріміздің барлығы жапа машақатты бола бермейді. Олар удайы бізге тамаша тартуларды бағыштайды. Көп деген адамдар біздің тұрмысымызға көңілділік сыйлайды, бізді шабыттандырады, бізге көмектеседі. Сондай-ақ біздің өмір сүру жолымызда олар бізге бағдаршам болып бағыт нұсқайды. Яғни үлгі тіктейді. Адамдар ара қатынас өсіп жетілудің тәжірибе ханасы. Қарым-қатынас бітпеген жараларды тырнайды. Онан соң жараларды сәтті емдеуге қозғаушы күш пен абзал орай жаратып береді. Демек қарым-қатынастағы көптеген сәтсіздіктер әмілетті біздің бойымыздағы кемшіліктердің ашыққа шығу барысы есептеледі. Осы бойымыздағы мәселелерді байқап, мәселелерді шешу барысында өсіп жетілеміз де. Мәселені шеше алғандығымыздың қуанышын сез аламыз. Әйтсе де өмір бізге үздіксіз сабақ береді. Қарым-қатынас атаулының барлығы бізге өсіп жетілудің орайын жаратып береді. Демек өсіп жетілу мәңгі тоқтап қалмайды. Адамдар ара қарым-қатынас өсіп жетілудің дәнекері. Сонымен бірге жеке адамның өсіп жетілгенін дәлелдейтін өріс. Демек біздің өмір сүруіміздің өзі өсіп жетілу үшін. Ал осы барыста қарым-қатынастағы өзгелер бізге орай дайындап беріп, информациямен қамдайды, үлгі тіктейді. Сонымен бірге өсіп жетілуімізге қозғаушы күш болады. Қарым-қатынаста көңілділік болады. Басқалармен арманымызды бөлісіп, үмітіміз жөнінде сыр шертісеміз. Басқалар бізді шабыттандырады, чат-чадыман күйге бөленеміз. Өзара бір-бірімізге қолдаушы боламыз. Бірлікте қимыл жасаймыз, бірлікте жаңа дүние жаратамыз. Тіпті қол ұстаса, тізе қоса отырып, бәсекелі өмірге төтеп береміз. Демек, өсіп жетілудің өзі бәсекені жеңуден келеді. Басқалармен араласу біздің емдеуге тиісті жарақатымызды көрнектілендіре алады. Адам азапты көбінде өзі тілеп алады. Жоғарыда айтқан мазмұндарымызды жинақтай келгенде қарым-қатынастың әр түрлі шешуші факторларын ойластырғанымызда қарсы жағыңыз бәлкім үйлесімсіз адам болуы да мүмкін. Егер сіз қожайын болсаңыз, ұсыныс етіп алған қызметкеріңіз қызмет көлеміндегі міндеттерді атқаруды қаламаса, оны қызметтен босатасыз. Егер белгілі бір адаммен байланысыңыз қою болса, сонымен бірге оның адалдығына қол қоятын болсаңыз, мүбәда ол сізге опасыздық жасаса болды, оны дереу кетіресіз. Мен осы кітабымның бірінші бөлімінде бұрынғы әйелімнің некеленіп 7 жылдан кейін менен ажырасып кеткенін айтқан едім. Сол кезде мен жынданып кете жаздадым. Өйткені әр бір адамда тек бір ғана сыралғы болады деген көк соққан сөзге сенген едім. Оны өзімнің дүниедегі бірден бір жанашырым деп қарадым. Одан айрылсам болды, қалған өмірімде серіксіз өтемін, махаббатқа ие бола алмаймын деп ойладым. Сонымен бірге он неше жас кезімде әке-шешем некеден ажырасқан болатын. Сол кезде өмірімде некемді бүлгіншілікке ұшыратпаймын деп ант ішкен едім. Сондықтан бұрынғы әйелім ендігәрі бұл некені жалғастырғым келмейді деген кезде өзімді түбегейлі сәтсіздікке ұшырағандай сезіндім. Жақсы досым Рейге телефон шалып, неке тұрмысы бүлінудей соққыдан құтылуыма көмек беруін сұрадым. Рейдің шын ықыласымен берген пікірі менің рухымды көтерді, қиын өткелден өтуіме көмегін тигізді. Ол маған, Вейл, бәлкім неке қарым-қатынасының ақырласуын сәтсіздікке ұшырау деп қарауды қойсаң болар. Оны тегіне жетті, ендігәрі жалғастыра берудің қажеті қалмады деп ойласаң да болады деді. Бәрекелді, неткен керемет ой өзгерісі десеңізші, мен сәтсіздікке ұшыраушы емес екенмін. Біздің некеміз тек ақырласты, тек қана тегіне жеткен екен. Сіз егерде бұрынғы қарым-қатынаста жеңіліске ұшырадым деп қарасаңыз, қарым-қатынаста жеңіліске ұшыраушы дегенді бұдан кейінгі қарым-қатынас ортасына сүйреп келесіз де, оның ықпалы жақсы болмайды. Бейне қуырмашқа дәмі бұзылған қоспа қосқанда қуырмаштың дәмі өзгергенімен ұқсас. Бұрынғы қарым-қатынас жеңіліске ұшыраған жоқ, қайта ақырласты деген жөн. Алайда біз қарым-қатынасты аяқтатып, енді бір түрлі қарым-қатынасқа қадам қойғанымызда бұрынғыға ұқсас мәселе пайда болғанын байқасақ, бұл біздің кейбір мәселелерді әлі де толық меңгеріп болмағандығымызды, кейбір жарақаттардың жазылып болмағанын түсіндіреді. Айығудың мағынасы кемеліне келу деген сөз. Ал қарым-қатынастағы бәсеке бұған абзал орай жаратып береді де, сізді тума кемелді қалыпқа келтіреді. Өсімдіктерде жарықты қуалап өсетін бір түрлі қасиет барын көпшіліктің барлығы білуі мүмкін. Егер сізде осыған ұқсас бір түп өсімдік болғанда, оны үнемі айналдырып күнге қаратып тұрасыз. Өйтпегенде ол өсу барысында тепе-теңдігінен айырылады. Күн тимеген жерлері сарғайып қурайды. Сондықтан сарғайған жерін күнге қаратып тұрғанда ғана өсімдік қалыпты бірыңғай өсе алады. Осы сияқты жан дүниеміздегі бәсекені сөзсіз жарық жерге шығаруымыз керек. Тек жарық жерге шығарғанда ғана бәсекені көруімізге, мәселені шешім етуімізге, сонымен бірге жарақатымызды емдеуімізге де болады. Қарым-қатынас өз бойыңыздағы кейбір нәрселерді ашыққа шығарады. Оларды ашықта көре аласыз. Қандай қарым-қатынас болса да, әмәлиетте төрт түрлі қарым-қатынас ұқсас бір уақытта туылады. Біріншісі, сіздің басқалармен болған қарым-қатынасыңыз. Санаңызға сіңген өзгелердің ісі, ойыңызда пайда болған өзгелердің бейнесі, өзгелердің сізді баурайтын жері, өзгелердің белгілі қажетіңізді қанағаттандыратындығы, сонымен бірге өзгелердің өн бойынан байқаған баурағыштыққа ие нәрселер. Ал екіншісі, өзгелердің сізбен болған қарым-қатынасы. Олардың өз санасына сіңірген сіз туралы істерінің барлығы. Олардың ойында пайда болатын сіздің бейнеңіз, сіздің оларды баурайтын жеріңіз, олардың белгілі қажетін қанағаттандыруыңыз және сіздің бойыңыздағы оларды баурайтын нәрселер. Басқалардың сізбен болған қарым-қатынасы және сіздің басқалармен болған қарым-қатынасыңыз екеуінің арасындағы парық жер мен көктей болады. Үшіншісі, өз-өзіңізбен қарым-қатынасыңыз. Өзіңіздің санаңызға сіңірген істеріңіз, ойыңызда пайда болатын өзіңіздің бейнеңіз, өз бойыңыздағы баурағыштыққа ие нәрселер, екі адамның арасындағы қарым-қатынастың ерекшелігі, әрбір адамның өзімен болған қарым-қатынасының көлемінде өмір сүреді және дамиды. Төртіншісі, өзгенің өзімен болған қарым-қатынасы. Қарым-қатынастың енді бір жағының өзіне болған айрықша көз қарасы. Өз санасына сіңірген өзімен қатысты болған барлық ыстығам дейді. Ойында пайда болатын өзінің бейнесі, өзі сүйетін мәлім заттары. Сонымен бірге өзімен қатысты болған басқа істермен болған бәсекесі. Жоғарыда айтылған әрбір қарым-қатынас жекелік тұрғыны негіз етеді. Мәлім адаммен болған қарым-қатынасты жақсарту қолыңыздан келеді. Өйткені осы төрт түрлі қарым-қатынастың ішіндегі үшеуін өзгертерлік қабілет сізде бар. Айығу, яғни сауығу және өзіңіздің қарым-қатынасыңыз. Жазушы Питер Майк Вильямс кезінде қарым-қатынас атаулының барлығы өзіңізбен болған қарым-қатынас болмақ. Мейлі ұнатыңыз, я ұнатпаңыз, өзіңізбен болған қарым-қатынасыңыз өлгенше жалғаса бермек деген екен. Ең алдымен айықтыратын қарым-қатынас өзіңізбен болған қарым-қатынасыңыз. Бір түрлі дәм барлық қарым-қатынасыңызда өмір сүреді. Ол болса дәл өзіңіз. Егер де өзіңізбен болған қарым-қатынасыңыз кемшіліксіз болатын болса, яғни мүлтіксіз болатын болса, онда басқалармен болған қарым-қатынасыңыз да осының әсеріне ұшырайды. Басқалар да сізбен белсенді түрде қарым-қатынас жасайтын болады. Өзіңізбен қарым-қатынасыңыздың негізі берік болатын болса, басқалармен қарым-қатынас жасауда оңай болатынын байқайсыз. Басқаларды өз басыңыздағы шешім таппаған мәселелерді тудырушы деп қарағанша, мәселеге жаңа бір тұрғыда қараған орынды. Бұдан сырт, біз талқыға салған принциптерді қолдансаңыз, қарсы жақты түсінумен өзара көмектесу көпірін орнатып бере алады. Басқа адамдармен болған барлық қарым-қатынасыңыз ең соңында сізбен өзіңіздің қарым-қатынасыңыздың бейнеленуі болады. Өзіңізге ашулансаңыз, онда басқаның чамына тиюіңіз мұнда тұрғаныңыз. Егер де өзіңізге барлық жағында кемелді болу талабын қоятын болсаңыз, онда басқаларға да кемшіліксіз болу талабын қоясыз. Егер де өзіңізді аялайтын, әдепті болатын болсаңыз, басқаларға да әдепті, шығысымды боласыз. Егер өзіңізді құнсыз, жалқау, ақымақ немесе жеңіліске ұшыраушы деп бағалайтын болсаңыз, онда өзіңізге көз қарасы ұқсайтын адамдарды маңайыңызға баурап аласыз. Егер маңайыңыздағы адамдар құрмет тұтпаса, онда бәлкім өзіңізді өзіңіз құрмет тұтпағандықтан болады. Басқалардың сізге жасаған мәмілесі дұрыс деп қарасаңыз, бұл өзіңізге де осындай мәміле жасауыңыздан болады. Өзін аялап құрметтейтін адам басқалардың өзіне нашар мәміледе болуын қаламайды. Кеймейтін қарым-қатынас орнату үшін сөзсіз барлық қарым-қатынасқа жауапкершілікте болуыңыз керек. Сонымен бірге сіздің өзіңізбен болған қарым-қатынасыңызға да жауапкершілігіңіз бар, әрі белсенді түрде бұл қарым-қатынасты жақсартуыңыз керек. Төменде сіз үшін дайындалған бір талай шағын жаттығулар сіздің осы барысты орындауыңызға септігін тигізеді. Есіңізде болсын, өзіңізбен болған қарым-қатынасыңызды жақсарту мәжбүрлеу сипат алады. Таңдау еркіңіз жоқ. Төменде талқыға салатын жаттығулардан пайдаланып, бұл қызметті орындасаңыз да, қарым-қатынастың нақты барысында кез болған мәселелер арқылы орындасаңыз да болады. Қайта-қайта үздіксіз машықтанып, шеберлікті игеріп алғанша жалғастыруыңыз керек. Осылай істегенде өзіңізбен болған қарым-қатынасыңызды жақсартып қана қоймай, басқалармен болған қарым-қатынасыңызды да жақсартасыз. Және тұрмыстағы түрлі сынақтардың қайталануы мен қатаңдық дәрежесін жеңілдетуіңізге болады. Жаттығуға бір естелік дәптер, бірнеше парақ ақ қағаз болса болды. 7-10 күндей уақыт шығарып, әр күні жарым сағат мөлтерінде бар зейініңізбен жаттығуды орындаңыз. Осылай істегенде ұтымды болады. Дайындалып болдыңыз ба? Өзіңізге осы сауғаны тарту етіңіз. Сіз бәлкім не деп тұрсыз? Мен қарбаласпын. Әр күні қайтып жарым сағат уақыт шығара аламын. Оның үстіне 10 неше күн жалғастыруым керек екен дейтінде шығарсыз. Тексерулерге негізделсек, ересек адамдардың әр күні телевизор көретін уақыты орта есеппен 3 сағаттан асып кетеді екен. Торапқа шығуға кем дегенде 2 сағат уақыт жұмсайды екен. Егер сіз өзіңіздің қарым-қатынасыңызға көңіл бөлетін болсаңыз, оның үстіне бұл кітапты сатып алып, аз да болса көмегі тисін деп ойласаңыз, онда әр күні жарым сағат уақыт шығара аласыз. Жауапкершілік арқалап, өзіңізбен ашық түрде бетпе-бет келіңіз. сізде уақыт пен зейін де жетерлік. Қане, олай болса, қаламыңыз бен қағазыңызды алыңыз да бастап кетіңіз.
Қадірменді радио тыңдаушылар, Орталық халық радио станциясы Ұлағат бағдарламасының кезекті берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындаған редактор Қайнар Тасқынұлы, жауапты редактор Серік Рахымұлы, бақылаушы Ершат Сейіткамалұлы. Ертеңгі берілімде жүздескенше сау сәлемет болыңыздар.
Бейжің уақыты сағат 16.
Орталық халық радиостанциясы. Әсем әуен. Әсерлен, ойлы сөз, көркем музыкалық әрлеу мен шебер орындаушылықта ұсқан.
Халық музыкасының алтын қоймасындағы әсем ән-күйлер мен естіген сайын жаныңды елжіретіп, көпшілік сағына ескалып, сарғайып іздейтін әншілердің